Zurlik. Poletje je najpogosteje čas pauze. Pauze od vsega. Tudi kulturnega udejstvovanja. Med drugim tudi zato, ker se zaprejo gledališča. Vendar pa se kultura vsako leto znova razživi konec julija na ljubljanskem Starem trgu, kjer se 10 dni odvija festival Dobimo se pred škucem. Program festivala je raznolik in poskrbljeno je, da lahko prav vsak najde nekaj zase. Vsak večer se začne z otroško predstavo in ustvarjalnimi delavnicami. Sledi koncert, sklep dneva pa je gledališka predstava ali performance. Več o programu pove organizatorka festivala Jasmina Kožar.
Ja, tako je. Ne. Mi smo v bistvu s tem festivalom začeli v taki obliki, kaj je danes, leta 2003. In sicer prej so bili koncerti poletni, tako po 3 dni, 4 dni smo imeli, ne. Pa sem se nam pa zanimivo zdel, ker smo pač že postavili oder, pa stole in vse, ne, ker moram, to je kar zahtevno tehnično, ker moramo vsak večer še pospravljati in tako, ne, da bi jim dodali še neke druge vsebine, a ne, pa da bi pač mogoče s tem privabili tudi širšo publiko, ne? Ne samo ljubitelje muzike, ampak da še kaj drugega. No, tako smo potem dodali še predstave za otroke, pa predstave za odrasle, pa neke literarne dogodke, pa noter v galeriji razstave, kjer damo pač možnost, da razstavljajo študente in študentke naravoslovno-tehnične fakultete. Te razstave so tudi prodajnega značaja, izkupiče, ker pač nima, ne. Druga razstava, ki se pa v tem podolgovatem prostoru, so pa namenjene res mladim umetnikom na začetku karierne poti. Ne.
Program vsako leto organizatorji sestavljajo tako, da na podlagi javnega razpisa izoblikujejo izbor nastopajočih. Kožar pravi, da jih vsako leto znova preseneti število prijav in da jih nikoli ne skrbi, kako bodo program sestavili. Pojasni, kaj so glavne stvari, ki jih upoštevajo pri izboru.
Pač strmimo pa tudi k tem, da ni to preveč komercialno, a ne, da so res malo bolj, ne vem, kako bi rekla, malo bolj alternativne, nekomercialne, spok muzika, pa tako pa tudi te gledališki performansi so tako kakšni, ki jih pač ne moreš tudi videti, vse, mislim tako, ne, ni zdaj za to za bolj gotično, ne, tako tudi na prostor ne dopušča, da bi se mi zdaj tukaj, ne vem, ne, babel, ne vem, velike skupine, pa tako, ne, pa tudi finančno seveda smo omejeni, a ne, pač festival je brezplačen za obiskovalce, a ne, ampak vsi izvajalci, umetniki, umetnice, izvajalke pa so seveda honorirani, ne.
Kožar nadaljuje, da se glede tipov umetnosti in umetnikov nikoli ne omejujejo.
Nastopajo pri nas eni, ki so že, ne vem, tukaj začeli kariero, pa so zdaj že, ne vem, velika imena ratala, ne, ne vem, Gal Džurin je tukaj bil, pa Katalino smo imeli pred, na začetku, pa, ne vem, Katja Šulc še zmerom rada pride, a ne, mislim, smo imeli letos, pa Chris Ekman, a ne, iz skupine Walkabouts, ki smo ga, ne vem, pred leti, ki je bil še z Walkabouts, smo ga delali v Križankah, ne, pa tako zdaj pride pa k nam na vrt, ne. Skratka, zelo, zelo lepo. In potem pa še do res mladih, še neuveljavljenih, ne, kant avtorjev, ko pa mogoče, ne vem, začnejo tukaj, pa bojo mogoče jutri, pa ali pa, ne vem, pa že drugo leto, pa že, ne vem, v kinu Šiška, ne, ali pa tako, ne.
Na festivalu smo si med drugim lahko ogledale plesno glasbeno predstavo z naslovom Flamenco in Omara v izvedbi Anje Mejač in Luke Uršiča. Avtorja v svoji uprizoritvi subtilno povezujeta zvok in gib ter preko tega v prostor uričeta atmosfero flamenka in elektronske glasbe. Hkrati puščata prostor za medsebojno komunikacijo, s čimer poudarjata, da je glavna tematika predstave njun odnos, nadaljuje Uršič.
Mi dva sva to nekako ključno v cel performance, to možnost komunikacije, zato ker v bistvu večina cele predstave temelji na najni komunikaciji oziroma
na najnem odnosu.
Na najnem odnosu, ja. In meni se je zdelo pomembno, da tudi iskreno pokaževa, da se ne trudiva za gledalce neko iluzijo, nekega odnosa prikazovati, ampak da je ta odnos genuine tudi na odru.
Publiki torej razkrivata svoj odnos in razpirata svojo ranljivost. S tem rušita četrto steno, vendar pa gledalec še vedno ostane le opazovalec in v prizoritev ni nikoli vključen, pojasni Mejač.
Sam sva pa zelo v svojem filmu v tem smislu, da ne nastopava za publiko, ne? Ampak sva pač tam medva. Ne? Se sprejemaš vse noter, ampak ni pa tega frontalnega nastopa. Ne? Bila sva eno safe steno, kjer ni ljudi, drugače pa pač posodi. Ne? Tudi to 360 telo, 360 stopin, ki je pač odzivno na prostor. Ne? Ne iščeva tega momenta nastopa, ne, za nekoga.
Idejo za performance sta črpala iz svojega vsakdanjega življenja. Mejač je, medtem ko je Uršič sestavljal omaro, vadila flamenko. Nato sta situacijo poskušala postaviti na oder in hitro sta ugotovila, da je smiselna, nadaljuje Mejač.
Mara je kar nek, se tudi v tekstu napiše, kakor da je nosilka najenega odnosa. Ne? Je kar nek ta prostor ali pa simbol tega prostora, ki ga medva itak skupaj gradiva. Ne? Ker me je tudi privat življenju sva par, pa otroka mava, ne? In smo se s tem pač res ukvarjala. Ne? In to umaro, ko sva gradila, ni bila kratko, ampak je bilo res za dati stvari v skupen studio. Ne? In se nam je zdel dober ta, da dober lahko prezentira na en odnos.
Flamenko in omara je predstava, ki vsakdanjik prikaže skozi rekonstrukcijo tako giba, ki se šele na koncu razvije v pravi flamenko, kot tudi zvoka, ki se z zaznavanjem zvokov okolja prelevi v glasbo. Kako si oba medija z roko v roki sledita, pojasnjuje Uršič.
V bistvu glasba že obstajala, še predno sva jo začela delati. Se pravi, Anin flamenko je ritem in je zvok v osnovi. Jaz sem štartal iz tega, hotel sem se pa izogniti temu klasičnemu, oba sva se hotla izogniti temu klasičnemu dojetu kitare pa not v flamenku, ker nam je to res ni zanimalo in nam se je zdelo najbolj smiselno začeti graditi glasbo iz konkretnih zvokov, ki jih Anja proizvaja.
Uršič nadaljuje, da se je zvokom poigraval tudi v povezavi z uprizoritvenim prostorom. Pravi, da se zato, ker gre za glasbeno improvizacijo, zvok povsem razlikuje, če performance uprizarjata v galeriji Škuc ali pa v kinu Šiška, kjer je bila premiera.
Tukaj smo zimprovizirali zvok, zvočno sliko, tako kot si omenila, zunaj se je ljudi slišalo. V Šiški sem pa posnel ljudi, ko so not prikajali, pa sem to dal za ozadje, ker mi je všeč en ta element, ki je malo moteč mogoče, ki malo spominja na eno drugo zvočno kuliso, ki mogoče ni del predstave. Tukaj se je to naravno zgodilo. Drugač pa ja, Kino Šiški je bil pol sam zvok zelo dodelan. In to je bil moj užitek pol, ker mi je to zelo pomembno.
Na letošnjem festivalu Dobimo se pred Škucem smo prisluhnile tudi literarnemu večeru založbe Črna skrinica. Svojo poezijo je predstavilo 5 mladih pesnikov in pesnic, vključno z Laro Nijo Matos. To je bilo njeno prvo javno branje.
Bolj sem jaz živčna, kot sem mislila, da bom. Ker sem drugač, nimam težav s tremo ali pa z javnim nastopanjem, ampak je itak. Drugač, ko je to posebno izpovedno, pa to k tvoje. Pa ko to delaš na ulici sred Ljubljane, ko neznanci hodijo mimo, ampak Ja, v resnici je bil res dober občutek, res. Tak, mejhen, ampak osebno velik moment. Tako da sem ful vesela, da to priložnost, pa da je tak občutek, da je to šele začetek, pa da bo še veliko vsega.
Branje na prostem je gotovo zanimiva odločitev festivala, ki s seboj prinese kar nekaj mimoidočih in mimobežnih interakcij. Po drugi strani pa lahko oduzame intimo pesništva. O tem razmišlja tudi Matos.
Je pa definitivno zanimivo tudi gledati mimoidoče, medtem, ko so drugi brali, recimo. Opazuješ ljudi, ki grejo mimo, pa malo opazujejo, pa kdo se tudi ostal za trenutek, pa... Se mi zdi, da bolj se razšir, če ljudje dejansko slišajo za festival, pa z namenom pridejo. Lahko se tudi zgodijo taki mehni momenti, da kdo samo gre mimo in vidi, da se nekaj dogaja in pa se te zapomne, ali pa koga drugega, ali pa sliši ime od koga, pa mogoče če kdaj kasnej zaslidi že ve, kdo to je, ali pa tako. Sem, vedno ima lahko vsaj nek mehen efekt, neko mikrorevolucijo.
Slutim, odkar so zajci začeli trkati na moja vhodna vrata. In so zasrne kot simbol začele pojavljati prepogosto. Prepogosto tudi za obdobje navezave postmodernizma, v katerem živimo. Enkrat je napaka, dvakrat je vzorec. To sem se naučila, ko sem gledala nogometno tekmo Rim Milano, 18. aprila 24. Ko je Rim zabil drugi gol, sem vedela, da imajo gotovo boljšega režiserja. Tako je tudi stvaritev, poslal zajce in srna, da me opomni. In tak isto bom opomnila tebe. Sledeč tvoj voli.
Jeseni 2025 bo Matos izdala svojo prvo pesniško zbirko, katere delček smo lahko slišali ravno kar. O tem, kako bi opisala svojo poezijo, nadaljuje sama.
To sem zadnjič z enim prijateljem ugotovila, ko so se pogovarjala tudi o tej zbirki pa o tem, kaj si dejansko želim povedati, da zagotovila, da velik del moje poezije se dejansko prej sprašuje o vlogi umetnosti trenutno, pač v našem prostoru ali pa v družbi nasploh in pač vprašanje se mi postavlja v sporedno s temi avtori, ki so bili pred nami, pač in zato sta recimo tudi Čalamon pa Zaj zelo vključena, gre sta pač taka velikana slovenske poezije in se zelo sprašujem glede tega, kje smo zdaj, pa kako nadgraditi to pač tudi s tem, kako sta pač vzpostavila ona dva nek modernizem, postmodernizem, ludizem, pač kam gremo naprej od tega in nekak s tem, da izhajam iz njih, potem iščem svoje lastne poti naprej v poeziji.
Tako. Nakratko smo se sprehodili čez košček programa letošnjega festivala, ki je ravno včeraj doživel svoje sklepno dejanje. Vse, kar lahko rečemo je, vabljene naslednje leto. Po stari Ljubljani se je potikala Tija.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.